Вера нас вучыць, што касцёл пакліканы быць супольнасцю братоў і сясцёр, якія прымаюць і клапоцяцца адзін пра аднаго, а таксама служаць у якасці зачыну прымірэння і адзінства для ўсёй чалавечай сям'і, адзначаецца ў пасланні папы Францішка за подпісам кардынала дзярж сакратара П'етра Параліна, скіраваным да ўдзельнікаў 132-га штогадовага з'езда аб'яднання рыцараў Калумба, самай буйной у свеце арганізацыі свецкіх вернікаў. Форум праходзіў 5-7 жніўня ў амерыканскім Арланда на тэму «Будзьце ўсе братамі, наша пакліканне братэрства». Гэта пакліканне арганізацыя здолела ўцелавіць ад самага свайго заснавання напрыканцы 19 стагоддзя, гаворыцца ў папскім пасланні. Вернасць рыцараў Калумба ідэалам веры, братэрства і служэння не толькі гарантавала трывалую жыццядзейнасць гэтага аб'яднання, але таксама дапамагала і працягвае дапамагаць місіі касцёла на ўсіх узроўнях. І асабліва ў паўсюдным служэнні апостальскай сталіцы, перакананы папа. Святы Отец высока цэніць намаганні рыцараў Калумба па супрадзеянні спробам звесці рэлігію да выключна асабістай сферы, абароне яе ролі на публічнай арэне і ў натхненні свецкіх вернікаў на будаванне грамадства, у якім бы адлюстроўвалася праўда пра Хрыста. У пасланні папы Францішка выказваецца падзяка за ўклад рыцараў Калумба на карысць арганізацыі будучага сінода біскупаў на тэму сям'і, які пройдзе ў кастрычніку 2014 года ў Ватыкане, і сусветнай сустрэчы сем'яў, якая адбудзецца ў Філадэльфіі ў 2015. Сям'я – гэта першая настаўніца таго братэрства, якое аб'ядноўвае і будуе грамадства на моцным фундаменце ўзаемнай павагі, справядлівасці, міласэрнасці і праўды, гаворыцца ў пасланні святога айца.